Dobré dopoledne, kdybych měl ten pozdrav směřovat k někomu konkrétnímu, asi bych měl říct dobré dopoledne fotbaloví fanoušci, protože máme před sebou fotbalovou hodinku, ale samozřejmě budeme rádi, když nás budou poslouchat i příznivci hokeje, curlingu, basketbalu nebo já nevím, kulečníku. Každopádně desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Ahoj Pavle.
Dobrý den.
Pavel dnes nesedí ve studiu, sedí v Nizozemsku, nebo stojí, nebo možná leží, to vlastně taky nevím.
No sedím, protože mám takový ty sluchátka, vyfasoval jsem v redakci celou takovou tu jednotku vysílací, která je mimochodem fakt jako skvělá, ale má to velký sluchátka a velký mikrofon, takže sedím, protože kdybych si lehnul, tak si podle mě zlomím krk.
Natrhal jsi z Holandsku nějaké tulipány?
Čekal jsem, že se zeptáš na něco jiného, jestli jsem si natrhal, ale zatím nenatrhal, teďka dva dny pršelo, včera jsem byl v zábavním parku tady největším v Holandsku, takže jsem celkem jako vyježděnej z horských dráh, takže možná dneska nebo zítra něco natrhám ještě.
Minulý čtvrtek jsme tu měli váženého hosta Antonína Panenku a i dnes tu máme třetího do partie.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Pavle, ty si toho hosta domluvil, tak ho teď prosím představ.
Tak já si dovolím teda představit bývalého hráče Baníku Ostrava, Vilému Tvej, Tilburg, Ajaxu Amsterdam, FC Norimberg, znova Baníku, Gladbachu, mého, troufnu si říct, trenérského kolegu, toho času, troufnu si říct, taky bez angažmá, je to Tomáš Galásek. Tomáši, já tě zdravím a vítám.
Hezký den.
Já vás taky zdravím a všechny posluchače na Radio Žurnálu Sport a těším se, jak si spolu pokecáme.
Musíme zmínit samozřejmě i ty dva tituly v nizozemské lize s Ajaxem. Každopádně Tomáš Galásek, který v desítce Pavla Horváta. Pavle.
No tak, Tome, já tě ještě jednou vítám a hlavně, já jsem teďka v Holandsku, teda čtvrtý den, a musím, samozřejmě, pak k tomu určitě dojdem, ty jsi tady strávil v podstatě 10 let svýho života nejen fotbalovýho. A já začnu tím nefotbalovým, protože já jsem tady během těch 4 dnů přejel málem tak podle mě 10 cyklistů, což jako podle mě není vůbec žádný překvapení, protože tady je těch cyklistů fakt jako spousta.
Tak určitě mě nepřekvapilo, že 2 dny pršelo a musel se někde schovat, že ten dešť je asi taky hodně stabilní pro Holandsko, že to sluníčko je trošku horší, se trošku déle čeká, ale co se týká cyklistů, je to určitá rarita. Když stojí na semaforu a pak to pustí, tak vyjede 50 na kole, ale myslím si, že to mají super postavené, že na ně myslí, že nemusí někde jezdit po dálnici nebo po těch cestách, kde jsou auta a mají prostě tolik cyklistických stezek, že prostě to je pro cyklisty raj v Holandsku.
Já jsem na serveru holandsko.cz objevil jeden takový fakt a píše se tu, na necelých 17 milionů obyvatel připadá 18 milionů kol. Vy jste měl taky v Nizozemsku kolo, pane Galásku?
Neměl jsem, já jsem taky málo hodně tu městskou dopravu využíval, takže když jsem z Tilburku dojížděl, tak jsem asi na kole 120 to neriskoval, tak jsem většinou vzal z Tilburku auto, nejel jsem na kole, ale určitě na ty pojíždění jsem jel kolo. Ale říkalo se vždycky, že si kupovali dřív, jak jsem přišel do Holandska, že jezdili spíš na těch rozbitých starých kolech, aby jim to nikdo neukradl.
No, to jsem chtěl říct, že v podstatě v tom městě spousta těch kol je nezabezpečených a vlastně, když pak přijdeš blíž, tak se vůbec nedivíš, že nejsou zabezpečení, protože vlastně podle mě ty kola úplně jako velkou hodnotu nemají. Zase na druhou stranu jsou tady moderní kola, který fakt jako jsou nabitý těma elektrobaterkama, jednak je neslyšíš a jednak ty si teda říkal, že jako to mají hezky pro ně udělaný, ale oni vlastně, co jsem pochopil, mají jako absolutní přednost, jako všude, kromě samozřejmě semaforů, takže jako pro mě to je peklo, jako opravdu tady věc, to musím říct, že jsem celkem jako solidní řidič, myslím si, po těch x letech za volantem, ale tady se fakt jako cítím normálně, jako potřeboval bych zetko dozadu.
Tak určitě musíš dávat pozor, jak jsi naznačil, tak určitě bude vždycky chyba u automobilu, ne u cyklisty, to je od jak živa.
Pavle, ale teď mě napadá, nejezdili vy jste v Plzni na kole na tréninkové hřiště? Si vybavují nějaké takové fotografie z vašich cest na hřiště?
No jezdili vlastně. Já když jsem přišel do Plzně, tak jenom pro posluchače, v Plzně je hlavní stadion a přesně 925 metrů od něj je tréninkový centrum v ulici v Luční a tam jsme vlastně docházeli a mě to docházení prostě během fakt jako 14 dnů dohnalo nebo dohánělo úplně jako k šílenství, doufám, že to berete trošku s nadsázkou, tak jsem si říkal, že to musím nějak vyřešit. Nejdřív jsem si teda jako po roce tak nějak koupil skútra, ale to bylo opravdu jako na benzín a ten pak jako blbnul přes zimu, že jo, protože to samozřejmě zamrzalo a nešlo to nakopnout pořádně a benzín a všechno takový doplňovat, takže nic extra, no a začalo se jezdit na kolech, což jako bylo fajn, ale samozřejmě taky bylo otázka toho, že pak když jako bylo 25 hráčů, tak 20 kol tam někde všude opřených a samozřejmě teď přišli noví hráči, obzvlášť cizinci, ty si jako kola nekupovali, mysleli si, že jsou vlastně jakoby k mání, takže byly hádky, kdo komu vzal kolo, kdo si půjčil kolo, je k tomu spousta jako příběhů, no a pak už se to vyšperkovalo dál, se začaly kupovat takový ty elektrokoloběžky, pardon, jo, jenže ty zase byly hrozně těžký a vlastně v Plzni do šatny se dostaneš jenom jako po schodech, takže tahat tu elektrokoloběžku do schodu to taky nebyla sranda. No, pár pádů tam bylo, musím říct, ne z mojí strany, protože jak jsem říkal, já jsem celkem kvalitní řidič, ale tohle to k tomu patří. Myslím si, že oproti ostatním klubům jsme měli třeba výhodu, že jsme jenom dojížděli na kolech, některé kluby, co mám zprávě já, tak musí jezdit autama nebo dokonce autobusem na ty tréninky a tohle spíš bylo takový jako jednodušší přemístění. No.
Pane Galásku, ale předpokládám, že fotbal byl a je v Nizozemsku stále populárnějším sportem než cyklistika. Co vy na to?
Tak já si myslím, že určitě teď vidíme mistrovství Evropy, ty fanoušky, jak žijou, jak chodí na zápas v těch davech, doprava doleva, ten dvoupatrový busák, co jezdí před nima, takže určitě fantazie. Doufám, že zůstanou ještě déle ve hře, než aby vypadli vlastně s Tureckem.
Pavle,
a štěstí, že nehrajou s náma, no, protože s náma to měli vždycky těžší.
No, bohužel nehrají s náma. Pavle, co se tobě jako první vybaví, když se řekne Tomáš Galásek?
Jistota.
Jistota.
Sice jsme se na to nepřipravovali, ale jistota, no. Já jako měl jsem to štěstí, že jsem Tomáše Galáska ještě zažil jako hráče, takže já si samozřejmě pamatuju tu jistotu, že ho tam máš prostě. Myslím si, že ve všech mužstev, kde byl, tak určitě, teď Tomáši mi to promineš, doufám, nepatřil mezi ty jako hlavní hvězdy, protože samozřejmě ty lidi chtějí vidět hráče, který jako rozhodují zápasy, dávají mraky gólů a to prostě Tomáš jako nebyl, ale zase si myslím, že ne nadarmo ve všech klubech, kde byl, tak hrál a hrál stabilně a tyhle hráči, já bych řekl pro posluchače, zase pro mě třeba Lukáš Kalvách, který jsou jako nedoceněný v podstatě, protože mají v tom mužstvu nezastupitelnou roli, ale samozřejmě ty fanoušci vnímají daleko víc ty takový ty útočníky, a který dávají góly a Tomáš Galásek pro mě byla jistota na hřišti a myslím si, že i v soukromí. No.
No tak vy jste, Tomáši, v rozhovoru pro Bez frází říkal, že jako malý jste chtěl dávat góly, ale za reprezentaci jste se v 69 zápasech prosadil jednou jedinkrát a vy jste tam říkal něco ve smyslu, no a byl to gól proti Andoře z penalty a už si to určitě ani nikdo nepamatuje.
Tak já si ho pamatuju, dokonce se mi podařilo přes videoanalytika z Baníku ten gol si nahrát, takže mám to zase už nahraný v počítači, takže se na něj můžu dívat každý týden, jak jsem to tam trefil. Ale určitě v klubu se mi dařilo dávat góly, ale ta role byla prostě jiná. A kdybych se vrátil k Pavlovi, tak jsme úplně podobní typy hráčů, jenom si myslím, aby on se neurazil zase, tak jsem měl lepší levou, tu slabší, než on tu svoji pravou, ale on tou levou dokázal taky obdivuhodné věci, takže si myslím, že v tomhle jsme byli hodně podobní, takže taky velký respekt Pavlovi a jak váleli v Plzni, tak jsem seděl u televize a čekal jsem, co zase Pavel vymyslí.
No, to se žádný. Já ještě teďka přemýšlím, já jako odbočím od toho fotbalu, jo. Vlastně ty jsi z Baníku odešel na Truc, nevím, jestli k tomu budeš chtít potom něco říct, ale mě spíš zajímá, protože já jsem byl v Portugalsku, v Japonsku a vlastně jsem přišel do země, kde jsem vůbec nerozuměl. A teďka tím, že se můžu pohybovat jako tady, tak vlastně jako vůbec nechápu, a asi to je podobný prostě ve všech těch řečech, kde jako přijdeš prvně k tomu, tak já vůbec jako nechápu základ té řeči, moc jim nerozumím, vlastně furt hledám jako, možná jsem zaslech pár německých slovíček. A teď mi řekni, ty jsi sem přišel vlastně podle mě nepolíbenej, holandštinou určitě nepolíbenej, a musel jsi se adaptovat, což si myslím, že i posluchače bude zajímat, protože samozřejmě, když přijdeš v Čechách z jedné práce do druhé práce, tak furt jsi v Čechách, ale pro ty sportovce, pro fotbalisty, přijdeš z Ostravy, teď samozřejmě Ostrava je region Razovity, tak přijdeš do Holandska a musí začít jako tady nějak fungovat. Nejde to být sticha, protože ani ten fotbal prostě nemůžeš hrát potichu. Takže by mě zajímalo, jak ty jsi se tady adaptoval.
Tak určitě máš pravdu. Když jsem odcházel, tak jsem měl výhodu, že jsem měl syna, který mluvil holandsky a pomohl mi v prvních týdnech v Tilburku, kde mi překládal a vypomáhal s tou bariérou jazykovou. Pak mi stačily 2 roky ze základní školy té němčiny. Ten rozdíl v němčině a holandštině tam je v té výslovnosti, protože Němci používají hodně G. A jak se říká, Holanďani chrochtají, tak oni použijou zase H. Když je tam G, tak oni ho čtou jako a vyslovují jako H, takže většinou se mi smáli, už zase chrochtáš. Takže tam jsem si musel vypomoct a pak nejvíc jsem se naučil tu holandštinu asi tím, že měli anglické, neměli dubbing, měli všechno v oficiálním jazyku, filmy a četl jsem hodně titulky a z těch titulek jsem se hodně holandsky naučil.
A dneska vy, když se vrátíte do Holandska, tak to oprášíte raz dva?
Já myslím, že potřebuju 2-3 týdny, abych mluvil plynule holandštinou, ale je to tím, že mám pořád kontakty a nestratil jsem žádný kontakt, takže po dobu, teďko mi to 18 rok v Německu jsem vlastně piloval nebo udržoval holandštinu, takže nemám z toho strach, i kdybych tam měl jít pracovně jako trenér.
Pavle, vlastně co ty a jazyky v těch zemích, ve kterých jsi působil? Ty jsi to zmiňoval, hrál jsi v Turecku, v Japonsku, v Portugalsku. Naučil ses nějakou z těch řečí?
No, já si troufnu říct, že se domluvím jako obouma, turecky určitě ne, turecky úplně ne, no jsem byl fakt jako 3 měsíce a to mě to ani jako vlastně vůbec nelákalo, protože bleble, prostě to mě nelákalo, tak. A Portugalsko bylo úžasný, tam jsem fakt jako první půl rok tápal, měl jsem teda na začátku překladatele Franciska Pereiru, který pak jsem zjistil, že to spíš dělal jako na kšeft, byl hrozně hodnej, ale vlastně celou dobu jsme se bavili česky, takže já jsem se od něj nenaučil nic, až teprve, když mi ho po těch 2 měsících jako odřízli, tak jsem musel začít sám a vlastně jsem se vrátil z nějakého nároďáku po zhruba, já nevím, 6-7 měsících, co jsem tam byl a najednou mi to začalo naskakovat samo, takže ta portugalština byla jako výborná do dneška, jako když vlastně jsem měl možnost, když jsme měli brazilský hráče nebo teďka třeba s Moskym, protože pro mě španělština s portugalštinou jsou prostě jako malinko, nebo ne malinko, ale já nevím, procentuálně, jak je to podobný, ale prostě ty výrazy, obzvlášť na tom hřišti, jsou hodně, hodně podobný, takže tam jsem si troufnu říct, plnil nějakou roli toho překladatele. No a japonštinu, tu sice tady nevyužiju, ale zase na druhou stranu je to, tak troufnu si říct, unikátní řeč, že samozřejmě byl jsem tam 2,5 roku a takhle, já to řeknu takhle, to, co zvládnu anglicky, zvládnu portugalsky a zvládnu japonsky, takže jsem v podstatě lingvidžista.
Počkej, to mě zajímá, řekni nám něco japonsky, já tě nechci trápit, ale řekni třeba, jmenuji se Pavel Horvát, jsem fotbalista a nevím, mám rád sushi.
Dobrý, tak Watashi no namae wa Pavel Horvát, Watashi wa Sakasenshu a sushi dajsky.
Jo, no to znělo jak skoro jako od rodilého Japonce. Od někud z Nagana, no. Mám pocit.
Toma... Nám nakreslíš japonsky? No to neuvidíme.
Hele, uměl jsem se podepsat, ale to už nezvládnu. Mám to ještě, musím říct, na pantoflích, ten podpis, protože jsme tam dostali všichni stejný pantofle, tak jsem si je podepisoval. Ale to už nezvládnu, protože je to fakt jako těžký. Znám pár kluků, Pavel Řehák nebo Franta Myslivěče, který jako četli, přečetli si třeba název restaurace, aby věděli, jako, co tam vevnitř mají, ale jako úplně jako, že bych si čet knížky katakana, to nikoho neznám.
Hostem desítky Pavla Horváta je bývalý vynikající záložník Tomáš Galásek. My už jsme to zmínili. Tomáš Galásek vybojoval dva mistrovské tituly v Nizozemsku v dresu Ajaxu. Mě by, pane Galásku, zajímalo, jak se vlastně tak slaví titul v Holandsku. Je to pořádná divočina? Je to stejné jako tady v Česku? Jde mi o takové ty zvyky v kabině.
Jo, já si myslím, že je to všude stejný, že to není moc rozdílový. Prostě velká oslava ve městě, náměstí, balkon, ta mistrovský tác a prostě lidi kolem jako fantazie.
Já jsem se taky pídil potom, s kým jste si zahrál, no a zaujala mě hlavně dvě jména, Rafael van der Vaart anebo Wesley Sneijder. Jak na tuhle dvojici vzpomínáte?
Já si myslím, že jak se potkávám s lidma, tak nevěří tomu, že jsem 3 roky seděl se Zlatanem Ibrahimovičem v kabině Ajaxu, ale určitě ty dva, co jsi zmínil, tak patřili k těm největším talentům té líhně Ajaxu mládeže a patřili jiní, Nigel Young, Johnny Haitinga, takže jsem byl takový táta v tom klubu, kde vyrůstali ti mladí talenti Ajaxu.
A tak to je zase hezké říci, že jste byl tatínkem nebo takovým fotbalovým otcem třeba i Zlatana. Jaký byl Zlatan vlastně?
Tak Zlatanovi nebyl nikdo tatínek. On věděl od 19. sám, co potřebuje a že se umí postarat sám o sebe, takže v tom on neměl problém.
Měl si Pavle...
Nenechal řídit.
Měl si Pavle ty někde nějakého fotbalového tatínka?
No, úplně asi ne. Já jsem měl svýho tátu, který se mnou jako absolvoval ty, jak se říká, telecí roky od těch 15 do těch 18. Já jsem sice neblbnul, ale měl jsem jako na mále, dejme tomu, myslím si, že jsem byl fakt jako v C dorostu, v B dorostu jsem byl zralý na to, že ve Spartě končím, protože jsem tam neměl svoje místo nějak úplně stálý. Ale pak se to i jako s ohledem na ty tréninky, které jsem absolvoval s tátou, mimo jako toho základního trénování, co jsem měl prostě ve Spartě, tak i podle mě tím jsem se jako zlepšil natolik, že v A dorostu jsem najednou udělal nějaký skok a začal jsem hrát pravidelně a vlastně během další sezony už jsem se dostal jako do kádru Ačka, takže spíš takhle, ale samozřejmě jsem zažil spoluhráče starší, který byli jako chytrý, který dovedli poradit, ale jak říkal Tomáš, no, já si myslím, že jsem taky trošku jako obzvlášť fotbalově jako si myslel, že nebo cítil jsem to, že jako si úplně radit nechci nechat od těch spoluhráčů, spíš ty trenéři jako byli Pešice, Cipro, prostě Kotrba, ty, co jsem měl na začátku té kariéry, tak nějak se mnou povídali a radili, takže úplně, že bych jako já měl spoluhráče, jako, který by mě jako hladil nebo pleskal, to jsem neměl. Možná teda, když už to rozvedu, tak já jsem byl tatínek, že jo? Protože já jsem hrál taky dlouho, takže já jsem tam měl spoustu těch kluků, který byli jako třeba fakt jako o 10, o 15 let, o skoro, no některý vlastně i o 20 let mladší než já, takže to už se dá říct, že jsem mohl být tatínek a párkrát to tam samozřejmě zaznělo. No.
Když jsem se Pavla ptal, co se mu vybaví jako první, když se řekne Tomáš Galásek, tak on zmínil jistota. Já se přiznám, Tomáš, že když jsem začal sledovat fotbal, tak vy jste byl prostě na vrcholu, ale zároveň jste mi vždycky připadal trochu jiný než pánové Baroš, Šmicer nebo Ujfal, už je spíš takový nenápadný. Tak mě zajímá, Jaký vy jste vlastně byl, jakým jste byl charakterem v té kabině? A teď to řeknu opravdu nadsázce, já si vlastně neumím představit, jak vy někoho seřvete na hřišti, ale přitom se o vás říká, že byste naopak uměl pořádně zařvat.
Tak těžko říct o sobě něco takového říkat. Myslím si, pro mě nebylo vždycky důležité mít tu kapitánskou pásku, že člověk musel něco říct, řvát a někomu něco vytýkat, řekněme, v uvozovkách. Ale pro mě bylo důležité, když jsem tu kapitánskou pásku nosil, abych hrál stabilně, abych pomohl týmu a hlavně mluvil nohama. To bylo moje přísloví, nebo jsem si říkal, hlavně ukáž, co umíš nohama a pak ti vezmou jako kapitána. Takže tak úplně jsem to nepotřeboval. Ale určitě jsem dokázal pozbudit, nebo zápas v Tilburku byl pro mě motivační, protože jsem odcházel z Tilburku do Ajaxu, tak jsem za žádnou šanci nechtěl, šanci nechtěl prohrát v Tilburku, takže to šlo vidět i před zápasem v kabině, kde jsem hecoval své spoluhráči, že tady ten zápas neprohrajem. A dařilo se nám to.
Vy už jste taky trochu naťuknul to, že jste byl v podstatě obounohý fotbalista. Vám vážně bylo víceméně jedno, jestli kopete pravou nebo levou?
Tak to ne, to jsem zase obdivoval třeba spoluhráče Snydera, který dokázal levou, pravou kopnout s obou stran roh a tak stejný byl Jarda Plašil, takže tak daleko jsem nebyl, ale zase nebyl jsem úplně ten obounový hráč, který měl drounou na podpírání, takže jsem je při střelbě určitě využil líp než při zahrávání rohového kopu. I když mě na rohový kop moc ti trenéři nepoužívali a tak, jak říká Pavel, myslel jistota, tak asi, že jsem vždycky stál na té půlce a jistil jsem ty protiútoky, co přišly od soupeřů a vlastně jsem jim zabraňoval, takže v tomhle možná i ta omluva, že těch gólů nebylo tak hodně.
Já se zase obrátím na Pavla Horváta, obrazně řečeno, protože ho nevidím tady ve studiu. Pavel je v Nizozemsku. Pavle, vybavíš si, kolik jsi zaplatil za první reprezentační gól? Kolik jsi dal do kasy?
No já jsem nezaplatil nic, já jsem žádný reprezentační gól nedal, takže já jsem ušetřil.
Počkej, já myslel, že z 19 zápasů si musel skórovat, tak to se ti omlouvám teda, no. Jsem tě přecenil. No
to se nemusíš omlouvat, já jsem samozřejmě, musím říct, že jsem měl pár šancí jako na gól, ale bohužel jsem je neproměnil, podle mě jsem nahrál třeba na 3 góly, ale za to se žádný zápisný nedávalo. Takže to, já jsem tak, jak byl Tomáš Jistota na hřišti, tak já jsem byl s Láďou Majerem Jistota pro zábavu v šatně a myslím si, že jsem si tam svoje místo našel. Já možná předeběhnu nějaký téma, ale tady v tom mužstvu, který vlastně jako k němu směřujeme tu pozornost kolem toho roku 2002-2004 nebo 2000-2004 a dál, tak já jsem vlastně jakoby vůbec měl štěstí, že jsem se tam dostal, jo, myslím do toho kádru, jo, protože tam fakt byli hráči který hráli v evropských mužstvech a hráli tam jako prim, takže pro mě jako dostat se do zálohy, kde byl Patrik Berger, Pavel Nedvěd a Tomáš Galásek, bylo v podstatě jako nádherný, že jsem se jako dostal na to 4., 5. místo za ně a mohl jsem čekat, jestli náhodou někomu to nepůjde, což se jako málo kdy stalo. Takže já jsem fakt byl šťastný, že jsem se na ty srazy dostal a že jsem s těmahle hráčema vůbec mohl být v jedný šatně. Takže je jako ta doba na to, abych já sbíral reprezentační starty, pro mě úplně příhodná nebyla, protože ty hráči prostě byli lepší a hráli v lepších klubech. No.
Já hned vysvětlím, proč jsem se na to ptal. Jo. Mimochodem, tady kolegové vedle v newsroomu vybuchli smíchy, tak předpokládám, že se asi smáli mě, vysmáli se té mé hloupé otázce, tak se tě to omlouvám, Pavle. Já jsem se na to ptal proto, že Tomáš Galásek byl prý tím fotbalistou, který vlastně přišel s tím, že se bude platit za první gól 10 tisíc, je to pravda?
Tak to už si určitě nepamatuju a takovou roli jsem určitě neměl v týmu, takže bych to spíš neřekl.
No, jestli můžu do toho
vstoupit. Ale zaplatil jsem těch 10 tisíc, to jsem zase zaplatil, jo. Protože byli rádi, když jsem tu penaltu proměnil za Andoru, kluci kolem.
Tak jestli můžu do toho vstoupit já, tak já si myslím, že jsi to mohl vymyslet ty, protože jsi byl jako přesvědčený sám, že ten gól jako pravděpodobně nepadne, tak aby si ušetřil, ale
je to
a ostatní
možný
by platili, takže se mi to tak jako nabízí. No.
To byl dobrý nápad, to by byl dobrý nápad, přesně tak si myslím. Taky jsem měl trošku smůlu, ale myslím si, jak ty jsi říkal, že ta konkurence byla v tom reprezentačním týmu, tak je to i o tom štěstí. Já ho neměl dřív u pana Uhrýna nebo pana Chovance, tak jak u pana Bricknera, tomu jsem zase vděčný, že si mě oblíbil a pasoval jsem do jeho týmu jako záložník.
V desítce Pavla Horváta si povídáme s Tomášem Galáskem. Já vlastně nevím, kolik na nás máte, pane Galásku, přesně času, takže až budete muset jít, můžete se klidně rozloučit a vyrazit za nějakými jinými povinnostmi, ale můžeme vás ještě chvíli zdržet?
Zatím určitě zůstanu.
Tak to jsme rádi. No, já myslím, že se můžeme asi vrátit k Euro 2004, protože to byla akce, kterou má generace prostě pořádně prožívala. Doteď si často pouštím různé highlighty z toho turnaje. Tak jak vy vzpomínáte na rok 2004? Mimochodem, dnes 4. července si připomínáme 20-leté výročí toho překvapivého řeckého triumfu. Byť chápu, že to asi pro vás není zrovna hezké výročí nebo hezká připomínka.
Tak určitě asi ten gól z rohu není příjemná vzpomínka, ale jsou i horší vzpomínky na ty fotbalové roky nebo tu kariéru, kterou jsem zažil, takže to je jedna z těch horších vzpomínek, ale myslím si, že na Portugalsku můžeme vzpomínat v dobrém, protože jsme tam, jak já říkám často, zanechali velice dobrý dojem, jak jsme hráli fotbal, jaké jsme byli mužstvo a jak jsme vlastně na tom šampionátu se výkonnostně předvedli, takže si myslím přece jenom klobouk dolů, že jsme byli v tom semifinále a aspoň tak.
Pavle, ty jsi na evropském šampionátu v Portugalsku nebyl. Jak jsi ty tehdy prožíval ten turnaj?
No, jak jsem jako fanoušek a to, co říkal Tomáš, vlastně se můžeme zase zopakovat, no, ta generace byla výborná, to musím říct, že i ten fotbal prostě tak nějak si čekal, že jako nebylo to, že jsme čekali jako kdo nám dá kolik gólů, ale jak budeme hrát my, koho jsme schopní porazit jako a koho jsme schopní potrápit. Samozřejmě ten konec prostě to k tomu patří, vidíme to i letos na tom šampionátu, že prostě se musí rozloučit i ty jako papírově silnější mužstva, ale zase vždycky pak vidíš jako historicky, když se ohlídneš, na co se vzpomíná, no a tenhle ten šampionát 2004 prostě tam jednoznačně jako vždycky vyskakuje, takže nejenom jako sportovně, ale historicky prostě je to veliký úspěch a spoustu krát už jsem zažil, že se na tenhle šampionát vzpomíná, no a já jsem ho prožíval jako fanoušek, držel jsem palce, myslím si, že jsem jako taky si hodněkrát zakřičel u těch otoček a gólů, to prostě bylo úžasný. No.
Tomáši Galásku, když se bavíme o tom Euro 2004, jaký z těch momentů je pro vás momentem nejsilnějším?
Tak určitě ve skupině zápas s Holandskem, kde jsme otočili zápas 2-0. Vzpomínám na to, že jsme ho nakonec vyhráli 3-2 a zůstal v paměti všem fanouškům v celém světě, si myslím, a hodně často se ty obrázky vracejí a opakují, takže určitě tenhle moment byl nezapomenutelný.
No já asi, kdybych takový zápas někdy hrál, tak bych se možná i po kariéře ještě připomínal nějakými těmi sestřihy. Nemáte někdy takovou nostalgickou chvilku, že si pouštíte to, co se povedlo třeba právě v tom zápase s Nizozemskem?
Ne, určitě je to hezký, ale myslím si, že někde jsem to zhlédl, že to opakovali, zase to připomínali, že ten zápas vlastně 2004 byl úžasný a neuvěřitelný obrat našeho mužstva, takže určitě to vidím rád, ty góly Barryho nebo Karla, jak tam zasekl, udělal si z Van de Sára srandu a přihrál to před bránu, takže určitě na to nespomínají zase dobře asi Holanďané, jako na nás celkově.
No, popichoval jste je poté, protože vy jste působil v Nizozemsku?
Určitě, ale myslím, že ne. Oni si přáli, aby jsme zvládli Německo, takže spíš byli takový skromní pokorní, že se zajímali o to, jak dopadne zápas s Německem a možná jim pomůžem, že by zůstali jako v dalších bojích šampionátu. A to se jim podařilo, takže pak byli i rádi, že jsme sportovní povinnost splnili a dokázali jsme i Němce porazit.
Docela by mě zajímalo, jak budeme za 20 let vzpomínat na ten uplynulý nebo pro Čechy uplynulý evropský šampionát 2024. Říkám si, abychom se vůbec vybavili. Tak jak se vám pozdávaly výkony českých fotbalistů na tom letošním euru?
Tak nebudeme na to vzpomínat. Já bych byl proto, aby jsme na to třeba rychleji zapomněli, protože my vzpomínáme na ty horší radši než na ty lepší chvíle, takže to je můj názor na věc, takže rychle zapomenout a uvidíme, co přinese budoucnost.
No dobře, tak teďka, ty seš trenér, jak seš na tom teďka, teda máš nějaký angažmá nebo nemáš angažmá?
Zatím ne, zatím si užívám doma soukromí, navštívím, jsem tam dceru, která bydlí v Amsterdamu, takže se vracím, tím pádem je ta holandština stále jako vzácná pro nás všechny v rodině. A kluk zůstal v Německu, ale jsme s paní sami, takže si zvykám na takový soukromnější život. A nahodil jsem lana a uvidím, co nejlepší léto, ale myslím si, že léto už nic, takže zase zima. A nesmí to být dlouho, takže uvidíme, co bude. Ale určitě bych se chtěl postavit na své nohy, něco získat a nebráním se Německo, Holandsko, Česko neříkej nikdy.
No, já jsem právě
často z Česka, takže tam je to trošku v té škatulce trošku schovaný.
Jo, já jsem právě tuhle tu otázku dával úmyslně s tím, že samozřejmě teďka s touhle generací, ne, že jako trenérsky už se nedá nic udělat, ale samozřejmě já teďka mám možnost tady sledovat jako částečně, jako minimalisticky tu výchovu těch hráčů tady v tom Holandsku, ty podmínky. Co myslíš, že se s tím dá dělat jako u nás v Čechách, nebo co bys poradil ze svého pohledu klubům, třeba i ligovým klubům, jako co zlepšit v té výchově těch mladých hráčů, aby jsme se prostě mohli rovnat, protože letos nás to opravdu odhalilo, to euro, a musíme si říct, že jsme prostě patřili k těm slabším mužstvům. No.
Tak u mě to bylo právě tak, že jsem odcházel v 27 a myslel jsem, že je pozdě se něco naučit, ale učil jsem se právě tu obounohost za trenera Kumana, Blinda a Ajax byla super škola na to, abych se technicky dovednostmi znovu rozvíjel, zlepšoval. A myslím si, že to víc na tom individuálním tréninku, který asi, jak je skupinový trénink, je málo času to zařadit do těch tréninků, takže určitě. A chybí mi i od těch hráčů, že po těch trénincích nebo před tréninkama nezůstanou, nekopnou si. Já jsem se to často učil jako individuálně i po těch trénincích, kde na to nebyl v tréninku normálním moc čas, takže jsme si dali dva jsme se postavili a 30 metrů jsme dávali 50x levou, 50x pravou dlouhý míč, nártem, vnitřní stranou a prostě měli jsme takový svůj vlastní zájem se zlepšovat, takže si myslím, ta individuální kvalita, ty technické dovednosti, jeden na jednoho nutit ty hráče do toho a potom pracovat hodně na detailech. Když budu trenér, tak budu hodně pracovat na detailech.
To mě zaujalo, to, co zmiňoval Tomáš Galásek. Pavle, chceš na to nějak reagovat? Protože Tomáš zmiňoval to, že hráči nezůstanou po tréninku a pochopil jsem to tak, že prostě už možná třeba nemají dnes takovou snahu se dál zdokonalovat nebo ještě zdokonalovat nad rámec nějakých těch týmových povinností.
No tak ono je ty, teď musíme oddělit malinko jako kategorie dospělých, protože ty samozřejmě tam je to opravdu o té hlavě nebo o tom jako o té podpoře třeba realizačního týmu, kdy ty trenéři s těma klukama na tom hřišti můžou zůstat, nebo ty hráči prostě můžou, jo, řeknu v Plzni, když prostě si budou chtít zakopat ty kluci, no tak můžou přijít a možná se domluvit s kustodem, aby jim třeba jenom otevřel šatnu nebo připravil věci a můžou jít kdykoliv na to hřiště si zakopat, jo. Takže tam je to neomezený. Na druhou stranu, obzvlášť třeba v zimním období, jako zažívám, nebo jsem byl svědkem situací, kdy na jednom hřišti trénuje prostě 40 jako hráčů, třeba dva dorosty najednou a mají třeba hodinu a za hodinu už se tam zase cpou další kategorie, takže tohle to podle mě je omezení. Já třeba teďka jsem tady fakt jako v tom Adodenhák a tady jsou pro tu mládež, vím, že tady mají, co jsem měl možnost vidět jenom v tom jednom areálu, vlastně tři umělý trávy, tři normální trávy, byť teda nevím, jestli Tomáš mi to potvrdí, já mám tady zprávu, že vlastně ty kategorie vlastně do 21 vlastně jsou neustále na umělce, což samozřejmě taky je určitý pro mě handicap. Na druhou stranu, pokud mají to hřiště pro sebe nebo mají dostatek toho prostoru, tak prostě asi je to možná lepší, než se furt někde dělit o hřiště nebo se někam přesouvat. Ale ty možnosti prostě jednak těch ploch a jednak časově to využívat prostě u nás jsou podle mě horší, no.
Tak určitě to potvrdím, že ty podmínky jsou velice dobré a hlavně nejsou jako, řekněme, rozmazlování, takže i v tom Ajaxu jsou mládež určená jenom umělá tráva a jsou rádi, že mají, jak říká Pavel, ten prostor a třeba celé hřiště na trénink.
No, vy už jste to trochu naťuknul, ale tak nechcete tady trochu zkrášlit tu fotbalovou kulturu v Česku? Že byste se vrátil, abych se vás docela uměl představit v nějaké trenérské roli tady v Česku?
Jo, tak určitě, tak uvidíme, kterým směrem se vydám, no, takže zatím jsem mezi, no, mezi Českem, mezi Holandskem a v jádru Německa, takže uvidíme, kterým směrem to půjde.
A proč byste vlastně zakotvil v Německu?
Já zakotvil, protože jsem tady končil vlastně kariéru, nebo jsem přestupoval za Ajaxem 2 roky v Norimberku, kde jsme se konečně usadili. Renovovali jsme si domeček a jsme tady na tomhle místě už 18. rok.
Jo. Pavle,
a nestěžujeme si.
Ještě s nám Pavle nezůstal třeba v Japonsku.
Jo.
No, to by úplně takový kousek nebyl. Mě jenom ještě zajímá, nebo napadá otázka na Tomáše, tam vlastně mezi těma dvouma německýma angažmá Norimberg, Gladbach, jestli se nepletu, tak tam byla sezóna v Baníku.
Přesně. Je to tak?
A tam proč si nezůstal, nebo proč zase si odešel potom?
Tak ten příběh je takový, že první rok jsme se dostali do poháru, vyhráli jsme i pohár 2007 s Norimberkem. Další rok jsme hráli vlastně ten pohár, protože jsme byli 6. Evropu a nezvládli jsme to ve 12-13 lidech v Norimberku, takže se nám podařilo další rok sestoupit a já blbec neměl smlouvu na druhou ligu, na druhou Bundesligu, takže mi skončila smlouva a hledal jsem nové angažmá. Přijel jsem do Ostravy trénovat, protože jsem nevěděl, jak se rozhodnou tady v Norimberku, jestli budou mít stále zájem nebo ne. A nakonec jsem podepsal u Karla Večeři nebo Wernera Ličky v té době, kde byl manažer, na půl roku, na rok do Baníku. Po půl roce v Baníku mi zavolal trenér Hans Mayer, který mě trénoval tady v Norimberku a byl v Gladbachu a zachraňoval Gladbach, který byl úplně na skvostu tabulky poslední z 11 body a chtěl nějakého hráče, abych mu nabídl. Takže jsem telefonicky mu nabízel Tomáš Marek v té době jako typ hráče mého profilu. Chtěl vědět, jestli nemám pro něho nějakého žezání, aby zachránil ligu. A na konci telefonního rozhovoru jsem mu říkal, a proč nechceš mě, lepšího nenajdeš. Tak to byla, tak to, a on říkal, no ale ty jsi pod smlouvou, to nemůžeš to. A za pana Petery jsem měl smlouvu, že nebo ústně jsme byli domluveni, kdyby se vrátilo Německo, že mi nebudou dělat problémy a pustí mě zpátky. Takže to bylo během dne, mi poslal druhý den na WhatsApp různé finanční podmínky, co je možné, všechno, domluvil jsem to. A zase jsem vlastně odcházel, ale bylo to vlastně v tom zájmu taky rodinem, že jsem byl blíž k rodině, než byl v Ostravě. A v té době jsme byli velice dobře na tom, třetí místo, prodali nám Svěrkoše v tu dobu a myslel jsem si, že proč já bych to měl zachraňovat, když nám rozprodají nejlepší hráče, jak to bude vypadat ta druhá polovina v lize, a se to potvrdilo. Odešel jsem já, Svěrkoš, a Baník měl vlastně problémy v té lize ještě zachránit v ten rok. A přijel jsem do Gladbachu a půl roku jsem odehrál ještě Bundesligu. A zachránili jsme ligu. Po druhé jsem nespadnul v Bundeslize, takže za to jsem byl rád a ukončil jsem i kariéru na hřišti, za co jsem taky strašně rád, že jsem nekončil jako náhradník nebo na střídačce jako hráč.
A co vlastně Pavel myslel tím, že jste, když jste poprvé odcházel z Baníku, že jste odcházel na trůc?
No, tak to je určitá, jak se člověk cítí, musí mít pocit, že si ho váží toho hráče v tom klubu, že něco odvádí, že si ho vlastně váží, a ten pocit jsem v tu dobu neměl. Mm-hmm. V tu dobu jsem nebyl reprezentant, trošku mě přehlíželi, i když jsem 3 roky hrál stabilně 30 zápasů v lize, ale nikdo to neviděl, do Ostravy bylo daleko se podívat na nějaký zápas ligový, nebo nebyly ty aplikace, kde ty zápasy zhlédneš a vidíš, jak hráči hrajou. Takže v tom jsem se ujistil, že nemá cenu jako zůstávat dál v Česku, tady se nic nebude dít, jak Baníku, tak reprezentace nehrozí. A v tu dobu mě ujistilo, nebo rada i vítkovického masera, který byl maser v 21. Petr Tomis, kterého jsem hodně často jako jmenoval, tak byl takový můj rádce a říkal, poradil mi, ať na nic nečekám. No a v té době jsem měl nějakého holandského agenta, Siraře, nebudu zmiňovat jméno, který to vlastně v tu dobu zajišťoval, ale v té době, když už na tu Bosmanovou, nějaké pravidlo Bosmanové, které se mě vůbec netýkalo v tu dobu, protože jsem měl platnou smlouvu v Baníku, tak jsem odcestoval a byl jsem tam nějakou dobu a nemohl jsem hrát, a ten agent už se o to vlastně moc nestaral, takže jsem zase byl postaven na své vlastní nohy a musel jsem bojovat úplně sám.
No ale evidentně ty vztahy s Baníkem nějak neochably, když jste se poté vracel.
Ne, jsem úplně nadšený, jako co se týká fanoušků a lidí, že ty dveře tam mám do kořán otevřený, a jako to si strašně toho vážím a jsem z toho nadšený, že vlastně Baník je pro mě otevřená věc, a pořád se divím, že ti fanoušci mě mají rádi.
Vytrucoval si někdy Pavel Horvát přestup do jiného klubu?
Nevytrucoval. Já jenom bych chtěl ještě jako doplnit Tomáše, to, o čem mluvil, aby posluchači věděli, protože já to z toho cítím a myslím si, že nebudu daleko od pravdy, že vlastně ty odchovanci v těch klubech svých to mají jako těžký, jo, protože určitě je to otázka jako jednak financí a jednak tý nějakýho jako úcty nebo respektu k tomu, co odvádíš pro ten klub, protože ty v tom klubu seš od 10, od 7, od 15 let třeba, a dojdeš do té dospělé kategorie, já teď řeknu částku třeba 10 tisíc a dostaneš smlouvu na 10 tisíc a přijde vlastně stejně starý třeba 18-letý kluk z jiného klubu a vlastně aniž by něco ukázal nebo jako měl za sebou toho víc než ty, tak dostane třeba 12 tisíc. Jo, a už to prostě jako není úplně jako samozřejmě pro tebe dobrý, nebo cítíš to jinak samozřejmě, protože proč on má víc, a ty částky samozřejmě se můžou ještě lišit, pokud tobě bude 20, máš odehráno 2 roky v tom svém klubu a přijde někdo 22-letej, který jako někde hrál rok a dostane třeba jednou tolik, no tak už samozřejmě nad tím přemýšlíš a nehledě na to, že vlastně ty seš v klubu, kde jako si začínal, máš k němu vztah, máš vztah k tomu místu, kde si jako vyrůstal, a tyhle ty lidi jako přijdou, nechci říct z ciziny, ale jako odněkud z dálky, a najednou oni mají lepší pozici než ty a ty musíš znova dokazovat jako vlastně každý to přestupový období, že si jako minimálně o něco lepší, aby ty si hrál, jo, a nemáš vlastně stejný finanční podmínky, jestli se teda mi Tomáš dá za pravdu, ale takhle to vlastně, prostě ty odchovanci to mají těžký vlastně v kterýmkoliv klubu a většinou jsme svědky toho, že ty odchovanci se prostě málo kde prosazujou, vlastně všichni potom voláme, aby jsme si jako vytvářeli vlastní hráče, vlastní jako produkty dělali, ale ono vlastně k tomu jako nic jako nenavádí a nesvádí, no.
Musím přiznat, lépe bych to nevysvětlil těm posluchačům jako ty, Pavle, a nechtěl jsem úplně do těch peněz jít, nebo aby zase lidi nemysleli, že jsem měl málo a záviděl jsem to těm druhým, ale byl tam i takový sen, 21, reprez nepřišlo, 23 let už mi utíkaly roky, vlastně věk, abych někde přestupoval, že? Ale v té době bylo dobře, že jsem už byl takový, rodinu založil, byl jsem už takový víc zkušenější, že jsem v tu dobu odcházel nebo na truc odešel, takže mi to určitě v tu dobu pomohlo, když ty problémy byly, dokázal jsem se s tím lépe vyrovnat, když ty problémy byly a těžkosti. A potom je to určitý sen, mohl jsem být v Tilburku hrát proti PSV, Eindhoven, proti Ajaxu a takový menší sen byl, že možná něco ukážu a dostanu se do těch špičkových mužstev a to se mi vyplnilo, takže nikdy jsem toho trošku nelitoval a dodnes tomu nevěřím, že to tak vyšlo.
No vy jste měl, pane Galásku, fantastickou kariéru. Navzdory tomu je něco, čeho litujete, mrzí vás zpětně něco, je něco, na co jste si prostě nesáhl a moc jste potom toužil?
To je dobrá otázka, tyjo, a docela překvapivá, ale asi ne. Na čo? Lituju, že jsem nevyhrál Ligu mistrů, ale dobře, no, tak nemůžou to vyhrát všichni, je to hodně těžká soutěž.
Jo, o tom Pavel Horváth něco ví.
Ligu mistrů, takže zase něco proti teďkom porovnání Holandsko-Německo, proč jsem tady nehrál 10 let, finančně možná dvakrát lepší, ale zachraňoval bych se tu každým rokem. Budu rád radši o ceny a vzpomínky, které mi zůstanou. Peníze se utratí.
Co ty na to, Pavle?
Jo, tak já jsem tam, jak jsi se ptal Tomáše na to, jestli koukal na ty zápasy, co jim vyšly a na to euro, já jsem k tomu chtěl říct jednu věc, že pro mě vlastně v tomhletom světě, kde se furt každý fotí a vlastně ukazuje to, co zažil a co je všechno skvělý, tak vlastně já teda taky mám Instagram samozřejmě, ale daleko víc prostě si vážím takových těch jako osobních vzpomínek, které prostě mě zůstávají v hlavě. Jo, to, co říkal Tomáš, prostě zvednout ten talíř v Holandsku mistrovský, jo, tak stejně já mám prostě vzpomínky, tady teď to tady zmínil, třeba prostě tu Ligu mistrů, já bych ji taky chtěl vyhrát, ale evidentně jsem na to neměl kvalitu já, ani to mužstvo, v kterým jsem byl, a proto já budu mít do smrti prostě v hlavě to, jak jsem stál vedle Messiho na Nou Campu, jako když jsme šli na hřiště, protože pak už jsem se vedle něj nedostal, ale zase prostě budu to mít v hlavě, to, že jsem třeba vyhrál prostě double ze Spartou, vyhrál jsem tituly prostě v Plzni, takže jako těch vzpomínek každý ten hráč a člověk si prostě vybaví spoustu a v této době je to fakt jako úžasný. Samozřejmě můžeš někde v tom digitálním světě ty vzpomínky jako najít i jako když je uvidíš, tak je to krásný, ale jak říkal Tomáš, Bůh ví, kdo si pamatuje rok 2004 jako celý, ale vidíš ty momenty samozřejmě, ale můžou tam být další věci, které ten člověk zažil sám a na ty si jako budeš vzpomínat sám, prostě nikde v telefonu nebo na videokameře úplně nenajdeš. No.
A když Pavel mluví o tom, že teď žijeme v takovém digitálním světě, pane Galásku, co vy a sociální sítě? Máte třeba Instagram?
Nemám vůbec nic a ty informace dostávám od své paní manželky, takže mi nic neuteče.
A vy jste v kontaktu třeba alespoň částečně s těmi svými hvězdnými spoluhráči z národního týmu?
Z národního týmu nebráním se, když se potkáme v Lipsku na prvním zápase. Byla radost potkat Barryho, Jankula, Laštyho z Baníku. Takže hodně lidí potkáte, takže vždycky vždycky, jak něco potřebuju, tak si určitě najdu čas, nebo vím, kde Dinovi, Kolerovi zavolat a různě. Já si myslím, i Šmíca, jako v pohodě. V pohodě, ten kontakt tam je a když se potkáme, tak jsme prostě jim mimo hřiště super parta.
A teď si zrovna zmiňoval všechny z Ostravy, tak to se můžete potkat v Ostravě, až pak teda si řekl Dína taky, ale všechny.
No tak já pocházím z Ostravy, však víš.
No jasně, a takže nemusíte jezdit do Lipska.
Jo. No do Lipska jsem to měl kousek, takže to bylo optimálně, teďkom zase výhodnější.
A máte přehled o České lize?
O České lize mám, protože mám o tu TV, televizi, takže si myslím, že se rád podívám.
Já jsem jenom, abychom přihodili jaký nějakou aktualitu, já jsem byl v podstatě požádán o to, abychom to ještě trochu naťukli. Zaznamenal jste ten třaskavý přestup Tomáše Chorého z Plzně do Slavie?
Ano, něco jsem četl, jo. Já jsem se divil, že neukázal na mistrovství Evropy ještě, co dokáže, takže mě to dost překvapilo, že ta částka byla ještě tak vysoká. Si myslím, že kdyby ještě s tou Gruzií rozhodl nějakým gólem, tak by to určitě bylo optimální.
A Pavle, ukáže podle tebe ve Slavii, co dokáže?
No tak já si myslím, že teď on se cítí velmi dobře, je to na něm vidět. Mě trošku jako to, co říkal Tomáš, kdyby malinko se prosadil podle mě víc, třeba kdyby se dostal na hřiště z Gruzií a třeba rozhod nějaký zápas, což se mu mohl povíct i teď proti Turkům za tu chvilku, tak jsem přesvědčený, že by po něm jako pošilhával někdo ze zahraničí, ale teď prostě reálně jde do Slavie a já mu věřím, vím, jaký je, je to zrovna ten hráč, který si po tom tréninku půjde zakopat, bude dělat spoustu věcí pro to, aby byl lepší a bude mu 30 let, takže on má i nějaký čas na to, aby udělal nějaký progres ještě buď fotbalově nebo i silově a uvidíme, jak se Slávy tenhle přestup vyplatí. No.
Hele, ty znáš plzeňské prostředí dokonale, málo kdo ho zná tak dobře. Jak nepříjemný pro něj bude návrat do Štruncových sadů ve slávistickém dresu?
Já to s obecním, to je úplně stejný, jako jo, teďka myslím si, že to bude hodně podobný, jako když Matušovič šel do Sparty z Baníku Ostrava, jo, takže ty fanoušci samozřejmě, pro ně se to změní, nejsou všichni stejní, ale samozřejmě taková ta davová psychóza, kdy se mu 100% bude nadávat, tam jednoznačně to přijde, ale to je prostě fotbal, ono to k tomu tak nějak patří, ty fanoušci mají svoje modly a pokud tě ten hráč jako v tomhle smyslu trošku zklame, no tak ty fanoušci to cítí jako podraz, což je logický, ale zase na druhou stranu, kdo se v tom fotbale pohybuje, tak prostě si myslím, že spousta lidí mu bude rozumět, protože zase je to o penězích, je to o té šanci, jakou máš třeba vyhrát titul, tak prostě cítí, že Slávě má větší titul vyhrát, nebo šanci, větší šanci vyhrát titul než v Plzni a je to o rozhodnutí toho hráče. Tomáš Galásek si třeba taky vytrucoval přestup do Tilburku, Tilburku šel do Ajaxu, vyhrál holandskou ligu, takže ty cesty prostě každý ten hráč je sám svým jako rozhodujícím článkem, který si to rozhodne. Ty kluci se rozhodli takhle a teďka záleží na Tomášovi Chorym a na dalších těch hráčích, kteří se rozhodnou pro nějaký takovýhle krok, aby se prosadili, aby ukázali, že to byl správný krok.
To když se Tomáš Galásek vrátí do Ostravy, tak se dočká vřelého přivítání. Tak pochopil jsem to správně.
Tak to nevím ještě, ale věřím, že to tak bude.
Tolik Tomáš Galásek, bývalý vynikající záložník, bývalý reprezentant, který zažil taky trenérskou roli u národního týmu. Pane Galásku, jsme moc rádi, že jste si na nás udělal čas a že jste byl hostem v desítce Pavla Horváta. Ať se vám daří, mějte se fajn a třeba zase někdy naslyšenou.
Děkuji a přeju vše nejlepší oběma. Mějte se krásně. Naslanou.
Tak, my děkujeme Tomáši Galáskovi. Pavla, my se taky budeme muset rozloučit, čas nás trochu tlačí, tak i tobě děkuji, užij si Holandsko, za týden už se uvidíme tady ve studiu, viď?
No tak to doufám, že se uvidíme, já si samozřejmě Holandsko doužiju a přeju posluchačům krásný den, naslyšenou a mějte se hezky.
Měj se fajn.